Անցան օրեր, շաբաթներ, կրունկը սուռել թարախակալվել էր, այնպես էր ցավում, որ գիշերները քնել չէի կարողանում, իսկ ցերեկները ոտքս գետնին դնել չէր լինում։ Մի առավոտ դեռ նոր էինք ստացել մեր հասանելի քացը, երբ Սուլիչը ազդար արեց հնգական շարվել, այդ հրամանը բոլորի համար պարտադիր էր։ Ես էլ կաղին տալով շարք կանգնեցի Բաբկենի ու Փալյաշվիլու միջև։ Էսեսի լեյտենանտը շարք առ շարք արագ համրեց մինչև 10, այսինքն 50 հոգի, ու հրամայեց. «Քայլով մարշ»։ Մեր շարքը առաջ շարժվեց արագ քայլերով, մեզ ուղեկցում էր ավտոմատակիր պահակային խումբը։ «Այդ ղամացակ, մեզ աշխատանքի են տանում, բա դու այդ ոտքով կարող ես գալ»,  անհանգստացավ Բաբկենը։ «Տեստում եք էլի, ոտքս գետին դնել չեմ կարող»։ «Մենք տեստում ենք, լեյտենանտը պետք է տեսնի»։ «Բա հիմա ինչ անենք»։ «Ինչ պիտի անես»։ «Շարքից դուրս արի, քանի դեռ դարպասից չեն հանել»,  միջամտեց Փալյաշվիլին։ «Ես կաղին տալով շարքից դուրս եկա»։ Այդ նկատելով լեյտենանտը ձայն տվեց. «Վաս, դու ֆաուլ մենշ»։ «Ինչ, դու ծույլ մարդ ես»։ «Նայն, հեր լեյտենանտ, քրանք»։ «Ոչ, պարոն լեյտենանտ, ես հիվանդ եմ»,  արդարացա ես, և ոտքս առաջ պարզելով մատտացույց արեցի քուրջերով փաթաթված կրունկս։ Լեյտենանտը իմ փոխարեն մեկ ուրիշ գերու շտապ ուղարկեց շարք և դառնալով ինձ հրամայեց. «Բաց արա ոտքը, տեսնեմ»։ Ես բաց արեցի ուռած դեղնած կրունկս։ «Բիս դու սիմուլյանտ»։ «Երևում է, դու անբանի մեկն ես»,  բղավեց լեյտենանտը ու սապոգի քթով ուժգին հարվածեց կրունկիս։ Ես ճչացի ունկա։ Աչքերս բացեցի մեր բլոկում, փայտյա տախտակամացի վրա պառկած։ Ինձ հարևան տղաներն էին օգնել բերել ներս, կրունկս ինչ-որ լաթերով կապել, մեկին էլ թողել էին մոտես, որպեսի հարկ եղած ժամանակ օգնի ինձ։ «Կրունկի տուռուցքը պայթել է, խլոպեց»։ «Դա լավ է, մեջի արյունախառն ժահրը թափվել է»,  պատմեց ինձ օգնող ուկրաինացին։ «Դեղ չկա, այրված շորի մոխիր դրեցի վերքիդ»։ «Ոչինչ, երբ ճար չկա, մոխիրն էլ դեղ է»։ «Շնորհակալություն, բարի մարդ»։ «Երախտագիտությունս հայտնեցի»։ «Անունդ ի՞նչ է»։ «Միկոլա»։ «Ընկերներդ չտեսան կատարվածը, դուրս էին եկել ճամբարի դարպասից»։ «Հե, որ տեսնեին, ինչ կարող էին անել»։ «Դա էլ է ճիշտ»,  համաձայնեց Միկոլան։ Երեկոյան գործատեղից վերադարձան նաև Բաբկենն ու Փալյաշվիլին, իմանալով կատարվածի մասին տխրեցին։ «Քերրի Միկոլան է ինձ օգնել»,  ասացի։ «Բարի մարդ»,  Միկոլայի ուսին ձեռքը գորովանքով սահեցրեց Բաբկենը։ «Դե նստիր, դու էլ մաստակցիր մեր համեստ ընթրիքին, բնության տվածին»։ «Փալյաշվիլի, սեղանին դիր, ինչ որ ունենք»։ Մի քանի րոպեից փայտյա տախտակամացի բաց տեղում հակագազի դատարկ տոպրակի վրա դրվեցին մի քանի գազար, ճակնդեղի երկու տապակ, կաղամբի կոթեր։ «Էս էլ ընթրիքից հետո կծխենք»,  հանդիսավոր ձևով տոպրակի վրա դրեց մատնաչափ, դարչնագույն, կիսով չափ ծխված մի սիգար։ «Խոսք չունեմ, արքայական ընթրիք է»,  ուրախացավ քերրի Միկոլան։ «Բայց ինչպես հաջողեցրիր»,  դիմեց Փալյաշվիլուն։ «Ստուգողը վրացի էր, իմ ազգակիցը»։ Նախտական ընթրիքը նոր էինք ավարտել, երբ հնչեց բալանդա ստանալու զանգը։ Աշխուժություն տիրեց ամենուր, լսվեցին կանչեր, դատարկ կացայիկների զնգզնգոց։ «Դե, ես էլ գնամ, հիմա մեր տղաներն էլ եկան»,  ոտքի կանգնեց Միկոլան։ «Շնորհակալություն հյուրասիրության համար»։ «Իսկ քեզ, խլոպչիկ, առողջություն եմ ցանկանում»։ «Զգույշ եղիր, ոտքդ չմրսեցնես»։ Ես Բաբկենի ու Փալյաշվիլու ուսերին հենված գնացի բալանդա ստանալու։ Առավոտյան վերկացի զանգը խփեց։ «Մացակ»,  դիմեց Բաբկենը։ «Էս գիշեր լավ քնեցիր»։ «Լեյտենանտին մաղարիչ պիտի անես»,  կատակեց Փալյաշվիլին։ «Այն էլ ինչպիսի մաղարիչ»,  վրիժառու տոնով ատամներիս արանքից ասացի ես։